Zem na obzore. S týmto radostným výkrikom sa 12. októbra 1492 otvorila nová kapitola európskych i svetových dejín. Tri španielské lode, Pinta, Nina a Santa Maria, sa plavili Atlantickým oceánom už viac než 2 mesiace a v čase, keď si už prestával veriť aj samotný Krištof Kolumbus, sa pred námorníkmi otvoril nový kontinent. Objavenie nového sveta sa zvykne aj v učebniciach dejepisu spájať s obrovským rozvojom obchodu, prúdením nesmierneho bohatstva do európskych prístavov a s nebývalou érou objaviteľských ciest. Skrátka, Amerika posunula Európu do pozície najbohatšieho a najvplyvnejšieho kúta planéty. Čo však znamenala táto udalosť pre samotnú Ameriku? A dokážeme sa ešte pozrieť na nasledujúce 10 ročia z perspektívy pôvodného amerického obyvateľstva? Aké bolo stretnutie dvoch úplne odlišných svetov, ktoré sa paralelne vedľa seba rozvíjali po tisícky rokov? A boli vôbec Španieli schopní pochopiť a porozumieť tomu, čo videli? Keďže mnohí z vás počas letnej sezóny a zdaj prekročí Atlantik, nezaškodí si zopakovať náš rozhovor v podcaste Dejiny. Moje meno je Jaro Valent a rozprával som sa s Milanom Kováčom z katedry porovnávacej religionistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Takto na prvý pohľad, keď sa pozrieme na príchod Španielov, Európanov vôbec do Ameriky, z pohľadu toho bežného domorodého obyvateľstva Ameriky, čo bola to jedným slovom katastrofa? Vieme to takto na úvod hneď zhodnotiť?
No, ako tých perspektív je naozaj veľmi veľa, ale z hľadiska toho domorodého obyvateľstva to bola katastrofa, pochopiteľne, pretože ich obrovské množstvo, ja myslím, že až cez 90%, ich zahynulo. Neprežilo ten náraz dvoch svetov.
My sa samozrejme k tým aj konkrétnym číslam, aj k tým konkrétnym príčinám dostaneme, ale keď sa na to pozrieme znova z druhej strany, z pohľadu povedzme Krištofa Kolumba, keď teda zakotvil na prvom ostrove na San Salvadore, s čím sa on vlastne stretol? Bola vôbec akákoľvek šanca nejako si porozumieť jazykovo, akýmkoľvek spôsobom s miestnym domorodým obyvateľstvom? Čo on vlastne predpokladal, že s čím sa stretne a aká tá realita nakoniec bola?
No ako vieme, Krištof Kolumbus vlastne sa dostal k informáciám, ktoré kedysi priniesol ešte pravdepodobne Marco Polo, že Zem je gulatá teda a že na strane, tým pádom, keď pôjde stále na západ, tak sa dostane na východ. Akurát, že tie prepočty mal trošku vlastne kratšie. Očakával vlastne ten, že narazí na tie východné krajiny skôr. Očakával tam samozrejme Indiu, pretože tá bola v tom čase centrom obchodu, ktorý si uzurpovali hlavne Portugálci a bolo to korenie, ktoré sa začalo, ktoré malo pomaly cenu zlata, ktoré sa dostávalo na panovnícke dvory Európy a dalo sa s ním vynikajúco obchodovať. Takže chcel nájsť skratku k bohatstvu východných zemí. Aj preto teda sa až dodnes aj v našom jazyku nazývajú obyvatelia vlastne Ameriky Indiáni, pretože to je vlastne len iný výraz pre Indovia. Očakával tam samozrejme Indov. No a teda preto aj na svoje lodi mal expertov, tak povediac, na tie kultúry. Mal tam človeka, ktorý sa vedel dohovoriť hindsky. Ale okrem toho, keďže vedel, že ide do neznáma, tak mal tam ešte niekoľkých, ktorí vedeli hovoriť hebrejsky, grécky, latinsky a arabsky, čiže maorsky, pretože v tom čase sa dostali vlastne čerstvo spod nadvlády Maurov, alebo teda Arabov, Španieli. Tým pádom vlastne tá jazyková výbava akoby tých budúcich tlmočníkov pokrývala vtedajší známy jazykový a kultúrny svet. No samozrejme, keď sa dostal na ten prvý ostrov, alebo na Hispaniolu, neskôr zvanú ako dnešné Haiti a Dominikánsku republiku, tak títo domorodci pochopiteľne nerozumeli a on postupne tých tlmočníkov vyzýval a každý sa teda nahol cez palubu a vykrikol na nich a kričal na nich vlastne v jednom z týchto jazykov. A keď ich postupne všetky prestriedali a videli, že tí ľudia nerozumejú, tak došli k záveru, že sa nejedná o ľudí.
Čiže tam jednoducho stačilo to, že nebola akákoľvek možnosť s nimi komunikovať, dorozumieť sa. Zrejme sa k tomu pridávala aj tá okolnosť, že oni neboli oblečení. To bol asi ďalší predpoklad možno tej dobovej predstavy človeka z konca 15. storočia, že pokiaľ sa jedná o človeka, tak musí byť aspoň teda odetý.
Áno.
Čiže predpokladali, že nejde naozaj o ľudí, alebo ako vnímali tieto bytosti z ich pohľadu?
Pravdu povediac, úplne najdôležitejším momentom bol ten, že o nich nebola zmienka v Biblii. Vtedajší svet bol celý popísaný a vychádzala jeho interpretácia z Biblie. A teraz narazili jednoducho na ľudí, o ktorých nie je žiadna zmienka v Biblii, tým pádom to nemôžu byť ľudia. A naviac, keď nevedia rozprávať, potom vlastne v tých Kolumbových záznamoch bolo, že vydávajú nejaké škreky neartikulované, nenosia oblečenie, ako vravíte, to bolo jedno z dôležitých známok tej civilizovanosti, že by sa jednalo o ľudí a správajú sa akoby detinsky a prírodne. Jednoducho boli v tej kategórii niečo medzi zvieratami a ľuďmi, ale rozhodne to neboli ľudia v tom pravom slova zmysle. A ako vravím, keď o nich nehovorí Biblia, tak nemôžu ako takí existovať.
Aj pri čítaní povedzme tých prameňov alebo aj tých dobových zápiskov, tam sa stretávame s takými rôznymi označeniami, že to boli ako keby nejakí človiečikovia, čiže nie úplne bytosti ľudské, alebo to boli častokrát opisovaní cez rôzne stereotypy ako deti, ako nejaké nedospelé, infantilné bytosti, divoké bytosti a podobne. Čiže od začiatku bolo vnímané, my samozrejme do toho dávame tie kategórie dnes, kategórie rasizmu, kategórie nejakého centroeuropeizmu alebo toho pohľadu západnej civilizácie, ale bolo od začiatku na nich nahliadané ako povedzme na budúce otrocké obyvateľstvo, obyvateľstvo, ktoré je možné si podrobiť, nejakým spôsobom ho spracovať.
No, bol to Pavol III, ktorý ich zakázal nazývať psami. Čiže zo začiatku vlastne také, že oslovenie ako človek, alebo začať ich nazývať menom, akoby ľudskú bytosť, bolo prikázané bulou pápežskou. Ale táto bula bola potom odvolaná na nátlak Španielov, lebo tvrdili, že im prináša vlastne až príliš veľké práva tomu domorodému obyvateľstvu. Takže nakoniec mu boli predsa len upierané. A definitívne sa ich ľudskosť alebo neľudskosť vyriešila až na tzv. Valadolidskej dišpute v roku 1550, ktorú zvolal Karol V. To bol vnuk vlastne Františka a Izabely Kastilských, ktorí vyslali Kolumba. Takže ich vnuk zvolal vlastne obrovskú poradu dobových vzdelancov, najmudrejších ľudí vtedajšieho sveta, filozofov a takisto biskupov, aby rozhodli o tom, že aký status vlastne títo domorodci reálne majú a tým pádom ako španielská koruna k ním má pristupovať. No a bol tam na jednej strane filozof Sepúlveda, ktorý vychádzal z Aristotelovej politiky a ten hovoril, že sa ľudia rodia ako páni alebo ako otroci. Čiže je prirodzené, že narazili vlastne na národ otrokov, pretože už sme tu mali vlastne renesanciu, čiže vlastne ten obdiv k tej antike. No a Aristoteles bol autorita. Aj pre tých filozofov to bola obrovská autorita. A Aristoteles hovoril, áno, to sú rodení otroci, čiže my máme právo ich utláčať, používať na prácu a tak ďalej. Úplne prirodzené, to naše prirodzené právo. No a potom tu bol Bartolomeo de las Casas, ktorý bol biskupom v Chiapase predtým. A tento Bartolomeo de las Casas, ten bol hlavným oponentom tohto Sepulvedu a ten vlastne tvrdil zase na základe ideálov antiky, ani Grékom a tak ďalej, že boli pohania a že dosiahli vlastne vysokú civilizáciu a že kresťanstvo, ktoré sa stretlo s antikou vlastne od toho 3. storočia, že od toho 4. storočia nášho letopočtu. Takže túto antiku alebo tých príslušníkov týchto kultúr neponižovalo, nezotročovalo a to kresťanstvo im bolo prinesené nenásilnou formou. Takže tam boli vlastne tieto dva koncepty, že či ich vlastne považujeme za nejaký taký akoby inoantický národ, ktorému nenásilne odovzdáme kresťanstvo, alebo či sú to rodení vlastne otroci, na ktorými máme právo vládnuť. Toto bola vlastne konfrontácia, ktorá trvala dlhé mesiace. A tie reči, napríklad ten Bartolomeo de las Casas, myslím, že trvalo 5 dní jeho reč na obhajobu vlastne týchto indiánov. A nakoniec vlastne tá dišputa skončila akoby nerozhodne, ale v skutočnosti ten Bartolomeo de las Casas zvíťazil, pretože Sepulvedovo dielo bolo zakázané vydať. A on tam vlastne celú túto svoju argumentáciu o tom, že je to národ otrokov. Takže oni boli akoby otvorení pre tú kristianizáciu, boli považovaní, dostali vlastne status ľudí, aj keď ten Sepulveda, ako ste už naznačili, ten argumentoval tým, že sú to hominikulovia, teda nie hominy, ale hominikulus, čiže akoby ľudkovia, že nemajú dostatočnú intelektuálnu vybavenosť a že sú tak ako na úrovni malých detí, ktoré my musíme akoby dovychovať, že áno, ukázať im kresťanskú veru, ale nie ako rovnocenným vlastne kresťanom.
O tejto debate by sa dalo samozrejme hovoriť ako o tej teoretickej rovine, ktorá prebiehala tam v Španielsku alebo v Európe. Aká bola ale teda prax, keď sa na to pozrieme, pretože tá bola samozrejme od tejto teoretickej debaty určite vzdialená. Akým spôsobom Španieli pristupovali aj k samotnej tej myšlienke christianizácie domorodého obyvateľstva? Dialo sa to opäť teda tým násilným spôsobom, ako teda zvyčajne sme z tohto prostredia zvyknutí?
No, musíme brať do úvahy ako historici, predovšetkým historické okolnosti. A v tom čase, keď sa začínala vlastne táto vlna kristianizácie, tu boli dva obrovské momenty, ktoré vlastne poskytujú dôležitý kontext. Ten prvý je veľmi čerstvé vlastne oslobodenie Španielska od Maurov, čiže Reconquista. Tí Španieli, ktorí tam prišli, tak boli vlastne nažhavení voči vlastne kacírom a barbarom, za ktorých považovali Židov a Arabov. A tento nový svet, ktorý tam objavili a ich obyvateľov, niekedy zamieniali s Maurmi. Aj zo začiatku vlastne v tých prvých záznamoch o kronikách ich nazývajú vlastne tie pyramídy a tak ďalej, tak nazývali vlastne minarety a tak ďalej a hovoria o nich ako o Mauroch. Aj boli takí tmavší, že? Takže ich považovali za Maurov. A ten druhý aspekt vtedajšieho sveta bol vznik protestantizmu. A protestantizmus v Európe bol pre Španielsko obrovským šokom, lebo tí Španieli vlastne v tom katolickom zápale vlastne konečne sa mohli stať a rozvinúť tú vieru a vyhnali vlastne Arabov. A prakticky v tom istom momente zvyšok Európy začal zavrhovať vlastne katolickú vieru a tu bol ako nejaký Zwingli, Calvin, Luther, ktorí boli pre Španielov rovnakí kacíri ako tí Mauri. A tak Španieli si povedali v tomto novom svete, ktorý sa pre nás otvoril s miliónmi obyvateľov, my ideme vynahradiť tie straty, ktoré sa dejú v Európe. Čiže tá kristianizácia bola intenzívna a bez akýchkoľvek pochyb tam nemohlo byť, bola oveľa striktnejšia než kdekoľvek inde a kedykoľvek predtým, práve preto, aby nemohla uhnúť a nemohli sa tam dostať vlastne žiadne protestantské myšlienky.
Ako vôbec vnímali, vy ste to naznačili, že keď sa stretávali s prvými nejakými objektmi, pyramídami, či už majskými alebo povedzme, keď Hernán Cortés prišiel do Tenochtitlánu v roku 1519 a videli naozaj mestské konglomerácie, obdivuhodnú architektúru. Ako toto vôbec vnímali? Alebo máme o tomto nejaké pramene, záznamy, ktoré nejakým spôsobom spracovávajú túto informáciu, ten výklad týchto mestských scén? Ako sa vlastne Španieli na túto civilizáciu dívali?
Dívali sa s úžasom v skutočnosti. Máme niekoľko kroník, ktoré to zaznamenajú. Jeden z tých konkistadorov bol práve, už som ho tu vlastne omylom zmienil, Bernal Díaz del Castillo, ktorý napísal pravdivú históriu dobytia Mexika. A on tam popisuje vlastne tie emócie, ktoré sa zmocnili vlastne tej hrstky Španielov, keď vlastne vyšli vlastne na tie vrchy a pozreli do mexického údolia a zbadali tam vlastne hlavné mesto Aztekov Tenochtitlan. Pretože povedali, je to tak nádherné ako Benátky. To im pripomínalo im to Benátky. A Benátky boli v tom čase vlastne akoby hlavným európskym skvostom a obrovskou benátskou mocnosťou. Bolo to pre veľké množstvo kanálov, ktoré vlastne mesto predkávali. A tiež honosné stavby, paláce, cesty, všetko bolo vlastne žiarilo to belobou a bolo to uhladné a naviac Aztekovia mali podobný štýl ako Rímania, že vlastne ich ulice boli pravouhlé. Alebo ako v dnešnej Amerike sa s tým tak môžeme stretnúť, tak to je vlastne možno ešte dedičstvo z predkolumbovských čias. Jednoducho tie ulice išli vždy jedna na druhú. Takže to bolo veľmi, veľmi symetrické. Nebolo to mesto nepôsobilo chaoticky, naopak pôsobilo veľmi vznešene, moderne a kultivovane. A naviac s ešte väčším údivom napríklad zistili, že je tam zoologická záhrada, kým v tom čase napríklad v Európe nebola žiadna. Takže oni tam videli vlastne v klietkach všetky možné druhy zvierat, vtákov, papagájov a tak ďalej. Ako mnoho vecí, ktoré ich mysel vlastne nevedela ani poriadne prijať. Ale napriek tomu vedeli, že prišli túto krajinu dobiť v prvom rade.
Pomohlo to ale nejak aj meniť názor na americké domorodé obyvateľstvo, keď videli, že boli schopní vystavať takéto mestá, boli schopní vlastne vytvoriť takúto kultúru, že sa menil aj možno ten stereotyp, alebo teda ten pohľad od toho divocha k tomu nejakému, síce nie kresťanskému obyvateľstvu, divokému alebo pohanskému obyvateľstvu, ale predsa len v určitej miere civilizovanému. Menil sa tento pohľad pri takýchto skúsenostiach?
Myslím, že áno. Že to je presne ten moment, keď kým Krištof Kolumbus sa stretol vlastne s domorodcami vlastne na Hispaniole a na prilahlých ostrovoch, ktorí boli veľmi nerozvinutí. To boli vlastne Aravakovia a tak ďalej, ktorí ani nenosili oblečenie, nemali kamenné mestá, žili vlastne naozaj takým prírodným spôsobom života. A toto bola civilizácia. To bola taká istá civilizácia, ako bol, ja neviem, Rím alebo staroveký Egypt. Takže to si uvedomili, že sa stretli vlastne s niečím celkom iným. A práve preto vlastne tam začali vlastne hovoriť o mešitách a tak ďalej, pretože už im to pripomínalo Maurov, ako som povedal. Takže akoby taká mentálne to bola pre nich vlastne predĺžená rekonkista. Oni išli ďalej, išli za more a tam ďalej vlastne prišli mlátiť tých Maorov ďalej. Nech už vyzerali ako chcú alebo hovorili, ale vlastne kultúrne to bolo, Maori tiež mali vyspelú civilizáciu, takže vedeli, že sú to barbari s vyspelou civilizáciou, ktorým ale treba vlastne, nad ktorými musí predovšetkým svätý Jakub, lebo v jeho mene sa viedli vlastne všetky vojny dobyvačné, tak musí nad nimi zvíťaziť a priniesť im vlastne pravú vieru.
Keď sa pozrieme opäť zase na Španielov z toho pohľadu či už astéckého, alebo teda všeobecne obyvateľstva tejto časti Ameriky, opäť ako boli vnímaní? Je x rôznych výkladov o tom, teda, že príchod Španielov bol akýmsi spôsobom predpovedaný na základe nejakého majského či astéckého kalendára a podobne. To sú rôzne mýty, ktoré okolo tohto krúžia. Ale ako naozaj to miestne obyvateľstvo vnímalo Španielov? Od začiatku ako nejaký cudzorodý až podivuhodný element, ktorý akoby prišiel z úplne iného sveta.
Bohužiaľ áno. Toto prispelo významne vlastne k ich porážke, pretože ako sa pozastavili už viacerí badatelia, im by stačilo, keby každý vlastne ten vojak chytí do ruky kameňa, hodí ho, tak by bola z toho taká lavína, že tú hrstku Španielov, že by to nemohli prežiť. Proste napriek tomu zvíťazili v tak malom a obmedzenom počte a bolo to víťazstvo do veľkej miery dané psychológiou. Pretože oni čiste náhodou ako trafili sa jednoducho do 52-ročného cyklu, ktorý to boli také veľké ročné cykly, ktorý práve končil v roku 1519, keď sa tam oni objavili. A verilo sa, že na konci jedného takéhoto veľkého posvetného cyklu rokov sa vráti Quetzalcoatl, ktorý kedysi túto vlastne kultúru založil celú. Bol to ich vlastne akoby božský predok, zakladateľ civilizácie. A že sa vráti a opäť sa ujme moci nad svojou zemou a nad svojimi ľuďmi. No a tento Quetzalcoatl na všetkých vyobrazeniach, ktoré vidíme a ktoré sú staré, že nemohli byť urobené dodatočne, tak bol bielý, pretože on predstavoval reálne Venušu, takže on mal také ako biele, žiarivé, mal takú žiarivú pleť a mal bradu, čo Aztekovia nenosili brady. Takže pre ňoho to bol vlastne výraz takého starého boha, ktorý sa nazýval Huehuetoatl, ktorý bol spojený ako znak toho, že je to prapredok. No ale keď sa zjavili vlastne bieli ľudia s bradou, presne na výročie, v ktorom by sa mal tento Quetzalcoatl vrátiť, tak tam vlastne oni padali do mdlob, že sa vrátili bohovia. Toto veľmi, on nebol až tak veľmi vzdelaný, Hernán Cortés, ale toto si dokázal spočítať. Veľmi rýchle pochopil, že ho pokladajú za boha a začal sa vlastne situovať. Sám robil vlastne akcie, napríklad schovával akých svojich padlých. Veľmi rýchle, to bolo prvé, rýchle ich stiahnuť. Nesmú vidieť mŕtvého Španiela. my sme nesmrteľní, takže začal vlastne tam hrať boha, nesmrteľného boha a tiež niekoho, kto sa nevie napríklad unaviť, keď vyšiel na tú, bol tam pozvaný Motekuzomom na hlavnú pyramídu, to bol veľmi vysokánsky chrám a on v celom tom kovovom brnení s tými plátmi, tak to vybehol. Vybehol to akoby nič a strašne, a to na to upozorňuje Bernard Diaz del Castillo, že proste tú zadýchanosť a tú únavu strašne maskoval. Proste dýchal tak veľmi, veľmi plitko, aby nebolo cítiť, že zadýchanie. Lebo on bol akoby nadprirodzená bytosť a chcel, aby ho tak vnímali. A darilo sa mu to, bohužiaľ.
Hrala v tomto zmysle nejakú rolu aj povedzme tá technologická vyspelosť alebo technologický náskok Španielov voči Indiánom. Oni nepoznali koleso, nepoznali také spracovanie kovov ako v Európe. Španieli prišli na koňoch. Kone v Amerike neboli, čiže to muselo tiež vzbudiť určitý rešpekt. Malo toto nejakú podstatnú rolu, alebo naopak stále tá dominantná rola je práve tá psychologická dominancia?
Obe veci zohrali svoju rolu. Jednak to bola tá psychológia, tá bola podľa mňa kľúčová, pretože tá im zväzovala ruky a nohy a neumožňovala im vytvoriť ako dostatočné stratégie na to, pretože oni počtom jednoducho a aj kvalitou zbraní neboli až tak ďaleko za tými Španielmi. Oni nepoznali síce kov, ale mali napríklad oštepy atl s dvojitým ostrým obsidianovým, ktoré nadobudli takú rýchlosť, že tie drôtené košele prepichávali. Ten pancier nie, ťažký, ale akmile mali len drôtené košele, tak to prepichávali. A takisto mali postupne veľmi dlhé kopie, ktorými dokázali vlastne zabíjať kone. Oni si inak spočiatku mysleli, že ten kôň a ten jazdec, že to je jedna bytosť. Takže oni ich mali ako keby za nejakých kentaurov. Oni to nevedeli z toho deliť, lebo nič také predtým nevideli. Takže to boli akoby takí božskí kentaurovia. No ale v skutočnosti to, čo Indianom alebo Aztekom konkrétne prehralo tú vojnu z hľadiska toho taktického, bol spôsob boja. Keď vlastne Aztekovia nebojovali na ako totálnu vojnu, že zabiť, rozdrtiť nepriateľa a pozabíjať maximum každého, na koho siahnem. Aztekovia vždy bojovali na zajacov a na také hrdinské kúsky. Takže tam išlo o to, kto získa vlastne prestíž a komu sa podarí niekoho zajať. A tak oni, keď chceli niekoho zajať, tak tam padlo 200 ľudí, keď tam niekto bol na koni a kopiových vlastne pichal a tam sa zhromažďovali masy a masy mŕtvych a oni prichádzali ďalší a ďalší a znova sa rukami sápali po nohách, ako chceli vlastne stiahnuť z koňa. Keď by oveľa efektívnejší, mali veľmi efektívne zbranie, lenže on by sa im mŕtvy nerátal. Preto tou snahou vlastne vo veľmi rozdielnými taktikami, ktoré vojenskými, ktorými na seba šli, tak tá európska, tak tá jednoznačne dominovala a dokázala dobiť vlastne desiatky tisíc vojakov, ktorí vlastne v skutočnosti sa snažili zajať, nie zabiť.
Ale predsa len, keď si človek porovná alebo pozrie sa na tie počty Španielov, ktoré prichádzali, to sú vlastne stovky iba mužov, ktoré dokázali dobiť v podstate miliónové ríše alebo územia s niekoľko miliónmi obyvateľov. Je to až neuveriteľné. Hralo tam rolu aj niečo v tom zmysle, že dokázal sa povedzme Hernán Cortés trošku aj vyznať v tých miestnych pomeroch, či už cez nejakých svojich tlmočníkov, cez nejakých svojich spojencov a nadobudnúť aj určitú prevahu povedzme v tých spojeneckých systémoch alebo jednoducho získať si aspoň časť obyvateľstva, ktoré s ním povedzme tiahlo na ten Tenochtitlán. Skrátka dokázal využiť aj tú miestnu politickú situáciu, ak by sme to takto nazvali.
Áno, v tomto bol naozaj geniálny a ja si myslím, že toto bolo tiež jedno z rozhodujúcich momentov, ktorý mu vyhral vlastne tú dobyvateľskú vojnu. Totiž tam existovala obrovská revnivosť medzi Aztekmi a susedným kmeňom Tlaskaltékov. A títo Tlaskaltékovia boli ako počtom na tom podobne, len boli menej, a tí Aztekovia ich akoby obklúčovali zo všetkých strán, takže im nedovolovali im zdroje, prísun zdrojov, takže boli vlastne chudobnejší. Ale ako vojaci boli veľmi dobrí a boli vytrvalí a Aztekovia si ich vážili a boli v neustálom konflikte. A okrem toho Aztekovia si nie tak dlho predtým podmanili množstvo ďalších oblastí, kde ešte žila tá idea tej nezávislosti. A keď to Cortés zistil, tak začal postupne vlastne tých ľudí, tým ľuďom ponúkať vlastne oslobodenie. On prišiel ako Boh oslobodzovateľ, ktorý im vráti vlastne ich kráľovstva, vráti im ich moc tým zosadeným. A tým Tlaskaltekom, tak tým vlastne ponúkol víťazstvo nad ich odvekými nepriateľmi. Tým pádom vlastne mu začali tie kráľovstva, a hlavne tí Tlaskaltekovia, dodávať vojakov. A potom je trošku mylná tá predstava, že Cortés stiahol, a neviem, z 800, myslím, že v tom najväčšom vrchole možno 1200 vojakmi, ale z nich potom veľmi veľa stratil, takže reálne to bolo vždy, ako vravíte, niekoľko stovák, a že s nimi dobil vlastne takúto obrovskú ríšu. No hej, ale k tomu bolo plus 10 tisíc vlastne vojakov na jeho strane domorodcov. Tak, ktorí bojovali proti 10 tisíc vojakom azteckým, bojovalo 10 tisíc Tlaskaltekov plus tých niekoľko stovák Španielov. A tí Španieli potom pomocou kanónov a svojich vlastne vojenských technik tam zohrávali skôr takú tú misku na váhach, než reálne tú drtiacu silu, ktorá porážala. Tu hrali vlastne samotní domorodci proti domorodcom.
V súvislosti s dobývaním Ameriky sa automaticky hovorí v podstate o genocíde domorodého obyvateľstva. Je tento termín naozaj teda v tomto zmysle správny, alebo teda naozaj patrí do tohto kontextu? Vieme, že teda Indiáni boli využívaní ako otrocká pracovná sila. Potom po určitej dobe teda Španieli vlastne prišli k názoru, že lepšie priniesť černošské obyvateľstvo z Afriky, ktoré znesie väčšiu fyzickú námahu. Bolo takýmto spôsobom to obyvateľstvo decimované od samého začiatku, alebo tam tú rozhodujúcu rolu potom zohrali predovšetkým choroby, ktoré prichádzali z Európy, nákazlivé choroby, ktorým jednoducho to obyvateľstvo nedokázalo čeliť?
No, podľa najnovších výskumov je to trošku skôr legenda o tom dobití alebo o tej genocíde. V skutočnosti to bolo len niekoľko bitiek, ktoré tí Španieli vyhrali. V nich pobili vlastne vojsko. Ako masakre, miliónové masakre, alebo že by prichádzali dedinu po dedinu a vyvražďovali ich, tak takéto veci sa nediali. Nerobili to jednoducho preto, lebo toto obyvateľstvo, oni potrebovali, zistili, že v tej Mezoamerike nie je zlato, minimum, že nie je tam zlato, nie je tam to, po čo tam oni prišli, tak sa vlastne tým pokladom pre nich stali tí ľudia. Takže tá ľudská sila, ktorú získavali zo začiatku ako otrokov, čo bolo potom oficiálne zakázané, tak vymysleli taký systém, čo sa volal encomienda, a to bolo len akoby zakryté to otroctvo, že museli odovzdávať obrovské dávky a nemohli sa posunúť. Strátili vlastne slobodu. Tak to bolo pre nich vlastne najväčšie bohatstvo. Koľko ľudí dostal, každý ten konkistador dostal ako, ja neviem, 4 dediny, alebo ten dostal 10 dedín, ten dostal mesto. A každý dostal vlastne územie s ľuďmi. Takže tých ľudí si vyvražďovať nedávalo žiadny zmysel, lebo to bol jeho majetok. To bol vlastne akoby si brať zisk a peniaze. Takže v skutočnosti to, čo spôsobilo tú genocidu, bolo viac menej nechcené, a to boli vlastne tie mikróby, to boli vlastne choroby, bežná nádcha, úplne bežná chrípka a také veci, ktoré my tak dnes to samozrejme poznáme s covidom, čo robí s nami samotnými vlastne nejaký vírus, voči ktorému nemáme imunitu. A teraz si predstavte, že takýchto vírov, vrátane vlastne čiernych kiahní, tam prišlo niekoľko desiatok, možno stovák, voči ktorým tí Indiani nemali imunitu. A ich to zabíjalo vlastne po desiatkách, stovkách tisíc. Tam boli vlastne celé dediny a mesta vyľudnené práve vďaka vlnám vlastne týchto chorôb, ktoré Španieli bez toho, aby o tom vedeli, veď v tom čase medicína bola na veľmi nízkej úrovni, vlastne prinášali so sebou a ako nejaké morové rany, a tie vlastne to obyvateľstvo likvidovali oveľa, oveľa vo väčšej miere než reálne meče alebo dýky.
Ja som sa stretol teda s počtom alebo s takým odhadom, že zhruba nejakých 80, z toho počtu 80 miliónov, ktoré teda v tých predkolumbovských časoch mohla celá Amerika dosahovať, toto číslo kleslo v podstate na niekoľko miliónov alebo zhruba na 10. Sú takéto odhady, ktoré sú naozaj až ohorujúce správne, alebo môžeme predpokladať, že naozaj ten rozsah katastrofy bol takto veľký?
Áno. Áno, jednoznačne áno. Vieme to podľa počtu hrobov, vieme to podľa počtu vlastne obyvateľov, ktoré samotní Španieli na začiatku hlásili a ktoré hlásili vlastne o 50 rokov. Tam už boli cenzy, tam už boli spočítanie obyvateľstva práve kvôli tej enkomiende, takže sa vedelo, že ty máš v dispozícii akože 2800 ľudí. Bolo zakázané sa im sťahovať a keď o 50 rokov zistil, no máš v dispozícii 300 ľudí, máš v dispozícii 50 ľudí. A keďže tí ľudia nemohli odísť, tak vieme, že museli zomrieť, že sa nedokázali rozmnožiť a tak ďalej. No a ten prísun tých Černochov tam tým pádom nebol ani tak kvôli tomu, že by Indiáni neboli schopní pracovať fyzicky, lebo však sú to takí istí homo sapiens, ktorí majú vlastne rovnaké fyzické schopnosti vo svojom vlastnom prostredí žiť a pracovať aj ak tvrdo, ale bolo to práve tá schopnosť odolávať tým chorobám, pretože Černosi ako príslušníci starého sveta napriek tomu, že to bola Afrika, tak oni vlastne rezistenciu voči týmto chorobám mali. Takže tí dokázali vlastne neumierať masovo a dokázali vlastne v tých kameňolomoch a podobne vlastne veľmi efektívne pracovať.
Skúsme sa možno ešte pozrieť na záver, čo urobilo objavenie Ameriky aj s takým tými politickými predstavami Európanov. Asi možno najčastejšie sa spomína dielo Utopia Tomasa Mora, ktorý je to vlastne, on opisuje nejaký mýtický ostrov, ktorý umiestňuje práve do Nového sveta a kde vytvára alebo teda projektuje nejakú ideálnu spoločnosť. Boli práve Indiáni a teda miestne domorodé obyvateľstvo často opisované ako to detské, infantilné, ale vlastne bezprostredné, čisté, nepoškvrnené. Bolo častokrát ako keby objektom takýchto predstav alebo túžob, alebo či už povedzme zo strany misionárov, ale aj niektorých povedzme politických mysliteľov takýmto spôsobom spracovávané alebo projektované do nejakých politických predstav alebo politických ambícií.
Ak môžem, ja by som predsa len ešte jednu vec k tomu dobytiu, ktorú sme nespomenuli a ktorá si myslím, že je veľmi dôležitá, hneď sa k tomuto vrátim. Je vlastne úloha jednej ženy, ktorú nazývali Malinche, ktorá bola ústami vlastne toho Hernana Cortesa, dobyvateľa, pretože tí Španieli vlastne nedokázali s tými domorodcami komunikovať. Takže celé dobytie sa dialo ústami vlastne jednej ženy, ktorá sa narodila niekde v Tabasku a dokázala, teda u Čontalov majských, hovorila majsky, ale bola predaná do otroctva ako šlachtičná do oblasti, kde sa hovorilo jazykom Nahuatl, ktorým hovorili Aztekovia. Čiže ona bola bilinguálna a potom bola darovaná ako otrokyňa Cortésovi. No a Cortés zachránil medzi tým už niekoľko rokov väznených na Yucatáne vlastne svojich ľudí, z ktorých nakoniec zostal s ním iba Aguilar, bývalý jeho ako stroskotanec na tomto ostrove, ktorý prežil vlastne dlhodobé väzenie na Yucatáne a naučil sa majsky. A celé to dobíjanie potom prebiehalo veľmi zvláštnym, čudesným spôsobom tak, že Španieli niečo povedali Aguilarovi. Aguilar to zo španielčiny preložil do majčiny a povedal to majsky tej Malinche. A Malinche, ktorá bola bilingválna majsko Nahuatl, to povedala Nahuatl vlastne tým predstaviteľom, čo od nich chcú. Takéto a takéto dane, alebo vzdajte sa a tak ďalej a tak ďalej. Takže cez tento reťazec sa dobíjala vlastne celá vtedajšia, teda celý tento indiánsky svet. Samotný Cortés bol nazývaný Malinche, čiže on, tá Malinche sa stala fenoménom toho dobytia. Pre nich dobíjala táto žena celý ten svet, pretože ona vydávala tie rozkazy, ona dávala tie požiadavky a tak ďalej. A tam v pozadí za ňou stál teda nejaký ten biely bradatý chlapík, ale ktorému nikto nerozumel a nevedel vlastne. Ako tá komunikácia, ani len očný kontakt, ani nič neprebiehalo s ním. Takže to je na tom dobytí je tento zvláštny.
Tomu možno aj pridávalo práve takú tú auru toho boha alebo poloboha, áno, s ktorým sa vlastne nedá bezprostredne komunikovať.
Áno. A tiež to, že ich vlastná, ktorú dokázali ako nejakým spôsobom prijať, tak, ale bola to žena, ktorá mali tam oveľa nižšie postavenie, že to je veľmi, veľmi taký špeciálny prípad dobytia, keď žena vlastne dobila. Ale nakoniec tam mala s Cortésom aj dieťa a tak ďalej. A bolo to, je to samostatný príbeh, sú o tom napísané celé knihy, o tom, ako bolo touto ženou vlastne dobitý indiánsky svet. No ale teraz k tomu politickému dopadu, tak samozrejme existovali, hlavne medzi františkánmi, vždycky existovali také predstavy utopického charakteru, ktoré nazývame chiliastické, o tom, že už príde, už sa blíži ten koniec a tak ďalej a teraz nastane to kráľovstvo. kráľovstvo nebeské. A musíme sa pripraviť a musíme pripraviť obyvateľstvo na to, na príchod Ježiša Krista. No a práve tým príchodom toho protestantizmu, tam v zjavení Jána sa hovorí, že bude to znamenie toho konca sa rozozná podľa toho, že sa objavia falošní proroci. No a tu sme mali Lutera a tak ďalej, takže tí falošní proroci prišli a očakávalo sa, teraz ten svet padne, teraz príde Ježiš, toto je koniec, začiatok konca. Tak treba pripraviť vlastne akoby niečo ako Boží štát, o ktorom hovoril kedysi August, svätý Augustín a tak ďalej. To domorodé obyvateľstvo, ktoré práve čerstvo prijalo kresťanstvo, sa pokladalo za absolútne čisté, za takú akoby novú ľudskú spoločnosť, ktorá môže byť pripravená dostatočne očistená na to, aby mohla prijať vlastne nový príchod Ježišov. A jedným z týchto protagonistov bol práve Bernardinos a Hagún, ktorí boli aj ďalší, ktorí vytvárali vlastne také veľké komunity týchto budúcich vlastne tohto zidealizovaného ľudstva, ktoré malo prijať vlastne Ježiša a založil provinciu v Guatemale Verapaz, to znamená pravý mier, že skutočný, kde tí indiáni si žili ako v bavlnke, oni žili ako v raji a mali všetky práva a tak ďalej. A na tie práva im potom nikto nedokázal siahnuť ešte niekoľko storočí. A podobne niečo založili v Kostarike, vo Venezuele, aj v Mexiku. Takže vlastne také tie komunity toho vítania vlastne príchodu Ježiša a to, čo hovoríte, inšpirované, to bolo Tomasom Morom, to bol priateľ Erasma Rotterdamského a Erasmus Rotterdamského vyučoval na univerzite v Sevilla, kde študoval Bartolomeo de las Casas.
Takže to je
priamo filozoficko-ideologický vplyv, že tí kňazi neboli len kňazmi, oni boli zároveň aj renesančnými, vlastne veľkými renesančnými mysliteľmi, ale zároveň boli častokrát vlastne misionármi a františkánmi, niekedy aj dominikáni, ale tí františkáni mali k tomu väčšie sklony, ktorí vlastne tomuto chyliazmu a k tomuto ideálnemu svetu vlastne silne inklinovali a dokázali vďaka tomu zachrániť vlastne desiatky tisíc indiánov, ktorí by boli inak zotročení a mŕtví.
Pomohlo práve aj toto, alebo tento prístup, a to už vlastne záverečná otázka, niečo zachrániť aj z toho kultúrneho civilizačného dedičstva indiánskych civilizácií v Amerike. Skrátka, boli tu mnísi, boli tu postavy, ktorí nejakým spôsobom zapísali, zakonzervovali niečo z toho, čo videli, čo prežili a vďaka aj týmto prameňom dnes môžeme rekonštruovať tento starý americký svet.
Áno, bol to predovšetkým Sahagún. Jeden vlastne z týchto misionárov, ktorý sa postavil k tomu tak, že sa naučil jazyk. To bol základ, že tí, ktorí sa naučili jazyk, tak dokázali preniknúť hlboko do tej kultúry. A pretože tá renesancia mala, a to ich vzdelanie, ktoré mali, oni mimochodom vyučovali tých indiánov aj rozprávky Tisíc a jednej noci. Takže priemerný, vyššie postavený indián ovládal španielskú kultúru, ktorá bola ale vďaka rekonkiste značne arabizovaná. Aj prvé kostoly, ktoré sa stávali vlastne v indiánskom svete, vyzerajú dosť arabsky. Takže to naozaj je to, tam je toľko paradoxov, takže také s tými arabskými prvkami pomalované vlastne, ale domorodými vecami, ale s renesančnými, s pevnými základmi. Takže títo renesanční duchovia boli tiež posadnutí vlastne zberaním starožitností. Pretože to bolo to, čo sa vtedy robilo v Európe. No a keď boli v Amerike, tak tam tie starožitnosti, to boli vlastne tie rozprávania tých starcov, to boli vlastne tie predmety a tak ďalej. Takže niektorí z nich začali vlastne zberať jazyk, záznamy, mytológie, rozprávanie o dávnych časoch, miestne histórie. Tak de facto takým už dnes by sme povedali taký etnologicko-antropologickým spôsobom. Samozrejme, že sa tam ako zablesklo niečo o tom, že to kresťanské, ale je tam toho minimum. V skutočnosti vznikli mnoho zväzkové diela, ktoré obsahujú vlastne podstatné mytológie, podstatné prvky vlastne tých domorodých kultúr, ktoré dnes sú pre nás zásadnými prameňmi. A to vďaka vlastne tomuto antikvárskému nadšeniu, ktoré mimochodom v zápätí netrvalo viac ako 100 rokov. Potom bolo všetko zakázané, zakázané bolo vzdelávať indiánov a nastali storočia temna, keď tí indiáni boli iba rolníci, keď nedokázali nič, kdeže by poznali vlastne, predtým poznali Danteho, proste potom nepoznali nič, nevedeli čítať, písať a stali sa vlastne rolníkmi na celé storočia. Až do vlastne tých... až do 20. storočia prakticky. Takže tých prvých 50 až 100 rokov bol vlastne ako keby zároveň aj vďaka tomu tým renesančným impulzom bol zároveň aj taký zlatý vek. Tí Indiani umierali, ale zároveň vlastne tá ich kultúra mala šťastie, že bola zachytená, zakonzervovaná a do dnešných dní nám slúžia tieto prámene ako základ všetkého, čo o nej vieme.
No a vďaka tomu našťastie dokážeme rekonštruovať aspoň z časti starý americký svet alebo svet starých amerických civilizácií, čo už by bola samozrejme debata na niekedy inokedy. Za tú dnešnú o objavovaní a dobíjaní Ameriky ďakujem Milanovi Kováčovi. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revue. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk/dejiny alebo historickarevue.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak mi chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka SME na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent@petitpress.sk. Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič.